Nasledujúci program obsahuje informácie reklamného charakteru.
Vážené dámy, vážení páni, začína sa nezáväzne s Evou Lacovou.
Krásny podvečer želám, máme 18 hodín a to znamená, že sa začínam ako obvykle nezáväzne s Evou Lacovou. Aj dnes s výnimočným hosťom moje pozvanie prijal František Výrostko mladší, kontrabasista, ale nielen to, venuje sa aj písaniu a vidieť ho môžete aj v divadle. Ak by ste na ňo mali nejaké otázky počas rozhovoru, tak môžete písať na studiozavináčrebeca.sk.
Nezáväzne s Evou Lacovou. Inšpiratívna hodinka nabitá zaujímavými názormi a myšlienkami.
Počúvate nezáväzne s Evou Lacovou a ja som veľmi rada, že tu už môžem privítať v štúdiu Rádia Rebeka Františka Výrostka mladšieho. Vítaj u nás.
Ahoj, dobrý večer. Ďakujem pekne za pozvanie.
František, ty si Martinčan vlastne.
Áno.
Ale dosť cestuješ po svete, takže kde si bol naposledy?
No, naposledy som bol včera v Turčianskych Tepliciach, ale tak ďalej, asi pred dvoma týždňami sme boli s kapelou Istropolitanov, čo je komorný orchester, ktorého som členom, sme boli v Španielsku.
A koľko krajín tak celkovo si už asi navštívil vďaka tej svojej kariére?
Nemám to spočítané, ale celkom dosť som sa už nacestoval. Do Číny som už išiel asi 8 krát, aj Japonsko, Severná Amerika, Južná Amerika, Stredná Amerika. No, z tej Európy som toho pochodil tiež veľa, takže...
A jazykovo si ako na tom?
Jeden jazyk mám, ale ja zvyknem povedať, že hovorím slušne anglicky a nemecky a neslušne francúzsky a španielsky.
Vráťme sa úplne vlastne na začiatok. Predstavila som ťa ako kontrabasistu, ale vlastne ty sa venuješ aj písaniu. A ja som vraj počula, že tvoje začiatky, keď si bol úplne najmenší, tak boli divadelné.
Tak ja som, ako sa hovorí, to divadelné dieťa, ktoré používajú v divadlách, keď potrebujú niekoho, aby sa dieťa ocitlo na javisku. Takže som si zahral v niekoľkých hrách. Zahral som si v hre Mačka, zahral som si v Skonepala ročku a v Kirmezerovom, jak sa to volalo? Neviem, ale ešte si pamätám texty. Neviem názov, ale pamätám si texty. Bolo to v takej starej slovenčine, ktorá znie jak čeština a viem naozaj povedať, ach bratře Rarašku, zle sa nám vedlo, že nám dnes hned na krátce nic nesedlo. Istej sme celý den darmo číhali, ako z teklipsy se mi tam biehali, abychom byli bývali, niekoho podvedli, k nešlechetnostem a k hříchom navedli. A to už je pekných pár rokov, ale ja si inak nepamätám nič, ale toto je zvláštne, že si to pamätám.
A ty sa pritom tak usmievaš, takže tie spomienky sú určite len a len pozitívne.
Jasné, tak myslím si, že každé dieťa, čo si má šancu zahrať, tak zabáva sa na tom. To je prirodzené pre tie deti.
Ale ty si vlastne navštívala nejaký divadelný krúžok, ak sa nemýlim, pri kamaráte?
No, chodil som. To tiež bolo o tom, že rodičia spolupracovali s tým krúžkom. Otec robil nejaké režie, mamina zase pre nich robila aj nejakú scénu, takže som tak nejak prirodzene tam tiež trochu hral. Ale nedá sa povedať, že by som bol nejaký nasmerovaný na to, že budem herec, však ani to tak nedopadlo.
Pamätáš si na nejaké svoje detské úlohy v rámci toho divadelného krúžku?
Ani nie. Naozaj, ja mám síce... Moja dlhodobá pamäť je krátkodobá a krátkodobú nemám. Asi tak by som to zhrnul.
Každopádne, ako už sme spomínali, ty si sa nerozhodol pre tú dráhu herca, ako tvoj otec vlastne. Kedy si... tak pocítil vnútorne, že to divadlo nie, radšej iný smer.
Neviem, ja som to takto nebral. To mne nikto nehovoril, že mám byť herec, alebo mám byť muzikant. Skôr naopak, rodičia si uvedomovali, že nie je jednoduché sa živiť umením. Takže ja som normálne po základnej škole išiel na gymnázium A vlastne až po gymnáziu som si dal na tú nejakú umeleckú dráhu a išiel som ešte znovu na strednú školu na konzervatórium, čo som spravil takú akože kratšiu verziu trojročnú a potom ma zobrali na VŠMU a už teda to bolo nejak jasné, že bude zo mňa ten kontrabasista.
Takže nejaké iné detské vysnívané povolania neboli, alebo teda také dospelácké?
No tak detské, tie klasické, kozmonaut, smetiar a možno, že ma lákal cirkus, to si pamätám, že to z tých detských snov, možno, že ten cirkus tam bol.
Takže ty si vlastne ani nikdy nevyskúšal nejakú takú klasickú prácu niekde možno v kancelárii alebo nejakú 8-hodinovku?
No, našťastie nie. Nejak sa mi darí byť celkom nezamestnaný. Ale teraz tak trošku som zamestnaný, lebo som v tom orchestri komornom kapela Istropolitana, čo je vlastne komorný orchester mesta Bratislavy. A síce sme zamestnaní len tak čiastkovo, ale predsa už nemôžem o sebe tvrdiť, že som úplne na voľnej nohe. Ale bol som 8 rokov po škole, som bol iba na voľnej nohe.
No fajn, ak by ste mali nafeňať nejaké otázky, tak studio@hrabeca.sk. My si dáme krátku hudobnú pauzu a dáme si skladbu v podaní takého zoskupenia, ako to tak môžem nazvať, alebo v rámci projektu Vtáci prelietaví.
Áno, projekt sa volá Vtáci prelietaví a kapela sa volá viac menej Trio a pustíme si, ak sa nemýlim, pesničku Ufonska, ktorú spieva Marek Geisberg.
Takže, milí poslucháči, Vtáci prelietaví a ich Ufonska.
Počúvate Nezáväzne s Evou Lacovou. Inšpirujúca plavba na vlnách Rádia Rebeka.
Práve pristáli traja ufóni ospalí. Vykazujú známky únavy, spitím to včera prenali. Opíjať nemajú vo zvyku včera v marťanskom podniku. Pomiešali to, čo nemali, teraz sú z toho zúfalí. Bikarbónou vykurírujem ufónom. Účinok sa i hneď dostaví, bublinky šumia do hlavy. Poletujú teraz po byte, stlačený v hviezdnom kokpite. Môj svet sa im zdá primalý, vedia, že by napúkali. Vesmíre sú prísne tresty, policajt tam nikdy nespí. Prišli by hneď do papiere, písli sú dnes v čiernej diere. Neriskujte čiernu dieru, pozývam vás na večeru. Na máma je dobrú slivovicu, prikrmite si opicu. Teda u nás zostali traja Marťani a ospalí. Pojedli sme aj popili a nad ránom sa pobili. Zostali po nás kruhy v obilí.
Si prelietaví a ich Ufonská. Ide to tomu Marekovi Geisbergovi. Pozdravujem,
ak nás rád
dopočúva. Peňo, vráťme sa vlastne k tomu tvojmu kontrabasu. Prečo práve kontrabas?
Kontrabas to je nástroj, ktorý si človek nevyberá, to tak nejak príde. Myslím si, že na Slovensku sú len dve možnosti, ako sa dá ku kontrabasu dostať. Jeden je cez ľudovú hudbu a druhý je zase cez nejakú tú garážovú kapelu, že človek začne hrať možno na tú basgitaru a potom prejde ku kontrabasu a v tej ľudovke zasa začne hrať nejaké jednoduché pesničky, ešte nedočiahne vlastne rukou nahmatník a potom nejak dorastie do toho, aby na to mohol reálne hrávať.
Ako dlho to trvá, než sa človek naučí hrať na kontrabas? Je to veľmi náročné?
No, jednoduché to nie je. Celkovo sláčikové nástroje sú veľmi zložité, lebo keď dieťa začne hrať na nástroje, napríklad na klavír, a len stačí, aby vlastne buchol rukou na klávesi a už sa mu niečo ozve, ale tie sláčikové nástroje, tam len dostať jeden tón z neho, ktorý povedzme, že neškrípe, je už problém. Ale tým nechcem povedať, že ostatné nástroje sú jednoduchšie. Akože dosiahnuť nejakú virtuozitu na klavíri je samozrejme rovnako zložité ako na kontrabase, ale ja len hovorím o tom prvotnom, že tie základy vôbec získať na kontrabas, to podľa mňa nie je sranda.
Ale aj celkovo ako vyzerá vlastne, je to dosť taký mohutný, by som povedala, nástroj, vlastne asi aj dosť ťažký, predpokladám.
No ako ktorý, pohybuje sa to od tých, ja neviem, 15 kg do 20.
A ty už si ich vystriedal veľa počas tej tvojej kariéry?
Kontrabasov, tak vždy mám jeden, na ktorom naozaj hrávam, lebo s tým sa človek tak zrastie. To nie je o tom, že každú chvíľu skúšam nejaký ďalší, lebo každý je iný, treba prísť na to, ako z neho dostať zvuk a ako sa dá hrať s farbami. A v podstate tak, akože tie moje som mal asi tri. Také tie, na ktorých som akože dlhší čas hrával. Ale potom sa človeku stane, že treba niekam ísť hrať, povedzme ako teraz v Španielsku, a necestuje s vlastným kontrabasom, ale nejaký mu donesú, a to sú potom vždy také väčšinou nemilé prekvapenia, alebo mu donesú niečo, čo sa len zďaleka ponáša na naozajstný nástroj, a niekedy treba aj doplniť struny, aby mal 4 a podobne, no. Alebo v Číne sa mi raz stalo, že mi donesli zabalený v púzdre nástroj rovno z fabriky, taký ten naozaj čínsky, že bol lesklý, vyleštený, ale bohužiaľ nebol poskladaný dokopy, že som si musel postaviť dušu, musel som si postaviť kobylku a podobne.
A ty vieš hrať aj na nejaký iný hudobný nástroj?
Nie, ja... Sú ľudia, ktorí povedia, že hrajú na 10 nástrojov, ale nemyslím si, no, čest výnimkám, že by na ne vedeli hrať naozaj, že tí muzikanti, ktorí ovládajú nejaký nástroj, tak ovládajú ten jeden, na ktorý sa špecializujú. Povedzme, že tvrdí sa, že Prince vedel hrať na 18 a vraj vynikajúco, je to možné. Nehovorím, že takí ľudia neexistujú, ale ja osobne si dovolím tvrdiť, že viem teda hrať iba na kontrabas.
Mm-hmm. Ako je to s publikom väčšinou? Chodia aj mladší poslucháči na koncerty?
Je to rozdielne. No, ja začnem tak z okľuky, lebo ja sa venujem rôznym žánrom. Vyštudoval som, nazvem to, klasickú hudbu, ale venujem sa, ten pojem klasická hudba, alebo teda vážna hudba, je veľmi široký. A to, čomu sa venuje človek počas školy, je hlavne teda klasicizmus a obdobie romantizmu, alebo teda, ja neviem, 18. storočie, povedzme. A potom vlastne vtedy hudba neskončila. Hudba sa vyvíja, stále sa vyvíja dodnes, a to, čomu sa ja venujem možno že najviac, je práve tá súčasná vážna hudba. A teraz vlastne je rozdiel v tom, kto chodí na aký koncert. Sú festivály súčasnej vážnej hudby, ktoré nie sú pre každého poslucháča, ale na tých festivaloch je väčšinou plno, čo niekedy mňa samého zaskočí, ale je to tak. Napríklad hrávam s ansamblom, ktorý sa volá Ostravská banda, ktorý je medzinárodne... Ľudia v tomto ansambli sú naozaj z celého sveta, od Ameriky cez Európu. Sú to ľudia, ktorí sa špecializujú na súčasnú vážnu hudbu, ktorý každý hrá v tom svojom kúte sveta a potom sa občas zídeme v Ostrave alebo niekde úplne inde a tam odohráme koncerty na festivaloch najbližšie, tak to budeme hrať v auguste, teda v Ostrave na Ostravských dňoch novej hudby. A to obecenstvo, ktoré na nás prichádza v Ostrave, ktoré my máme možno ešte v pamäti iba ako Banické mesto, tak to už tak dávno nie je. To obecenstvo je veľmi vyšpecifikované a chodia tam ľudia, sú tam plné sály, napriek tomu, že sa hrajú skladby, ktoré možno, že nemajú v sebe ani melódiu. Že sú to len nejaké plochy alebo sú to kakofónie. Každopádne dnes už nie je hudba len o peknej melódii. Dnes už je hudba o rôznych iných nehudobných zvukoch napríklad. Môže to byť elektronické zvuky alebo to môže byť aj normálne diatonicky poňatá skladba, len je moderne napísaná.
To je možno to, že mnohí ľudia majú predsudky a s tým aj možno idú kvázi na ten koncert.
No, práve títo, čo chodia na tie festivály, už tie predsudky nemajú. Možno, že paradoxne najviac tých predsudkov majú muzikanti, lebo keď študujete, ja neviem, 10 rokov a 10 rokov vám hovoria, že máte hrať pekne a keď potom prídete na koncert, kde naopak všetci hrajú naschvál nepekne, alebo povedzme škrípu, sú rôzne techniky ako rôzne druhy pontičela alebo skreče na sláčikových nástrojoch alebo rôzne dvoj-trojzvuky, ktoré jednoducho sú presným opakom toho, čo človek vyštudoval. A treba sa to znovu učiť a možno, že sa to treba naučiť aj počúvať, ale je to zaujímavé. Väčšinou mám skúsenosti, že napríklad výtvarníkom sa táto hudba páči, lebo neviem, či sú otvorenejší ako hudobníci, ale každopádne, ja neviem, keď človek ide do Múzea moderného umenia a vidí obraz Poloka, tak to berie akože dobre, toto je obraz od Poloka a sú to, teraz to poviem škaredo, našpliechané farby na plátno, ale keď sa našpliechajú tóny do sály, tak málo kto je ochotný to prijať. Ale je to o nejakom vývoji a hovorím to, obecenstvo svoje tá nová hudba má a je široké. No a potom to je, ja sa teda nevenujem len tomuto, ale aj tej normálnej vážnej hudbe, tá má určite svoje stále publikum a ďalší žáner, ktorému sa venujem, je jazz a potom následne aj tento projekt, čo sme už mali možnosť počuť prvú skladbu Vtáci prelietaví. To je zase niečo napomedzi žánrov, ale ja to radím medzi pop music. Čiže ten tiež má svoju posluchárskú základňu.
O tom ešte určite budeme hovoriť, špeciálne o tom projekte Vtáci prelietaví. Koniec koncov my si aj teraz opäť zahráme ďalšiu skladbu pod názvom Už teraz mi chýbaš, podaní koho?
No, kapela je opäť tá istá, volá sa viac menej trio, napriek tomu teda, že je v nej 5 muzikantov. A spievať bude Dano Žulček a Naďa Vladažová.
Obidvaja, pripomínam pre našich poslucháčov, sú to vlastne členovia umeleckého súboru Slovenského komorného divadla.
Presne tak.
Už teraz mi chýba každá tvoja vrázka. silné pery. Skončila sa jedna láska, zostali z nej iba trosky. Do smrti nezabudem na naše prvé bosky.
Nič viac nespája, vieme to obaja, obaja. Nás Boh už nič viac nespája, vieme to obaja. Nás Boh už nič viac nespája, vieme to obaja, obaja. Nás Boh už nič viac nespája, vieme to obaja. Vieme to obaja.
Prelietavý, už teraz mi chýbaš. Poďme sa teda povenovať vlastne k tomu viac menej triu a teda v takom prelietavým povedzme trošku viac o tom, ak to môžeme nazvať zoskupení alebo v kapele, kedy vlastne vznikla a čo ponúka?
Viac menej trio je kapela, ktorá existuje už veľmi dlho a ten názov je veľmi praktický. Ono sa to volá viac menej trio a napríklad v tomto projekte sme piati. Nie je to preto, že by sme nevedeli počítať. Teda ja som odpisoval na matematike, ale niektorí členovia kapely sú vyštudovaní inžinieri, čiže nebude to tou matematikou, ale vlastne využívame tento názov na to, že keď hráme dvaja, tak sa to volá viac menej trio. Keď hráme štyria, tak sa to volá viac menej trio. Jednoducho urobili sme tento názov z takých praktických dôvodov. No a na tento projekt Vtáci prelietaví sme sa zišli piati, ako som už povedal. Sú to všetko ľudia, s ktorými roky hrávam. Je to Ľubo Šamo, ktorý je teda primárne jazzový huslista, je to Maťo Richtarčík, zase jazzový bicista. Nie len jazzový, ale povedzme, že sa venuje najviac jazzu. Tono Jaro mladší, ktorý je môj spolužiak kontrabasista, ale v projekte Vtáci prelietaví hrá na klávesi. A Tomáš Holič, ktorý v tomto projekte hrá gitaru. Dúfam, že som na niekoho nezabudol, lebo to by som si zlizol.
Textová stránka by ma zaujímala ešte.
Vlastne tento projekt vznikol tak, že ja som si doma písal nejaké tieto texty. A potom som prišiel za chalanmi s tým, že by som chcel, aby to zhudobnili a aby sme spravili nejaký album v slovenčine, pretože sa stále o tom hovorí, ako nie sú slovenské pesničky a že stále počúvame dookola to isté. A chalani teda aj súhlasili a ono to chvíľku trvalo, ale nakoniec to dopadlo tak, že sme tú hudbu napísali traja. Napísali Ľubo Šamo, Tono Jaro mladší a ja a potom sme to dávali dohromady celé ako kapela. Moje pesničky sme aj ako kapela aranžovali. Tie prístupy k tomu skladaniu sú rôzne. Tono Jaro vyštudoval skladbu, čiže on priniesol hotové skladby, ktoré boli do detailu vypísané v notách. Ja presne opak, ja som v podstate donesol nejakú melódiu a akordy a potom sme to dorábali ako kapela a Ľubo zase niečo medzi nami, čiže jednoducho je to tak, že nakoniec máme album, z ktorého sa všetci tešíme. Je to 17 piesní v slovenčine a ešte teda k tým textom sa vrátim, lebo možno, že nie sú úplne typické ako v pop music. Už len keď si človek pozrie tie názvy, tak píšem o ufónoch, píšem o delenej strave, píšem o hypotéke, o morských pannách, no ale teda musím povedať, že sú tam aj pesničky o láske, aby ľudia neboli pomýlení, že toto som vynechal, to sa nedá vynechať, samozrejme.
Vy už máte vlastne za sebou, prednedávnom ste mali krst aj toho CDčka, vlastne až teraz.
Áno, tento projekt vznikol pred rokom, ale vznikol iba ako pódiový projekt, nazvem to tak, A v lete sme sa rozhodli to nahrať. Ako kapela sme to nahrali teda v auguste a potom na jeseň sa dohrávali spevy a robil sa mix. CDčko vzniklo v novom roku a teraz vlastne minulý týždeň sme mali krst v Bar Múzeu tu na kopci v Martine. Krstil nám to Peter Lipa, aj sme si s ním zahrali, boli sme z toho celkom vytešení a myslím si, že to dopadlo nad naše očakávania, lebo ľudia sa bavili, my sme sa bavili, takže myslím, že všetci boli spokojní.
Vy vlastne už teda máte za sebou aj viacero tých koncertov. Ono je to asi celkom ťažké tak zosúľadiť ten čas.
No, ja mám pocit, že oveľa horšie je to zorganizovať, ako napísať, lebo keď má človek kapelu zloženú z piatich muzikantov, ktorí sa nezastavia a zo štyroch hercov, ktorí sa nezastavia, tak to potom dopadne tak, že napríklad na tento krst som poslal všetky maily, aby mi dali možnosti, že kedy to uskutočníme a z mesiaca vyšli dva dní, z ktorých teda tie dva dní sa potom ešte skresali na jeden. Čiže bol som rád, že sa vôbec našiel ten jeden deň na to, aby sme mohli ten krst uskutočniť.
No dobre, dáme si opäť takú krátku pauzu, v rámci ktorej budú môcť naši poslucháči počuť skladbu Vtáci prelietaví.
Áno, táto skladba sa volá tak ako celý album, spievajú Naďa Vladažová a no budete počuť, o čom to je. Ona je zvykne hovoriť, že to je feministická pesnička s nejakým ľúbostným potónom.
Inak kto určoval, že kto bude spievať akú skladbu?
Dá sa povedať, že ja. Ja som na tom nejak moc netrval, že kto bude ktorá, ale ono tak prirodzene vyplynulo a rozdielil som to ja.
No dobre, tak milí poslucháči, Vtáci prelietaví.
Počúvate Nezáväzne s Evou Lacovou. Inšpirujúca plavba na vlnách Rádia Rebeka.
Hranici odletia si niekam na juh hľadať si mladšiu samicu. Chlapi sú len lásky plné vtáky, neznesú žiadnu volieru, pokiaľ ide o poznajú mieru. Chlapi často rozťahujú krídla, pristierajú si perute, nálepy bývajú kruté, majú aj ženské obete. Vtáci zostanú už navždy vtákmi stredného doletu. Zlietajú sa až za tmy, keď vracajú sa z náletu. Sa držať pri zemi. Muži sú dosť uletení, paradoxne prízemní. Paradoxne prízemní. Paradoxne prízemní.
Si prelietavý. Veľmi sa mi páčil ten text, bolo to dobré. Bol problém aj teda vybrať konkrétne tých 17, máš asi veľa tých textov v šuflíku, či?
No, nebudem zase hovoriť, že ich mám veľmi veľa, ale mal som ich viacej samozrejme. A bolo to o tom, že som doniesol chalanom tie texty a každý si vybral ten, ktorý ho zaujal a ten zhudobnil. A nejaké som si teda vyberal z tých textov aj ja, tie, ktoré ma najviac bavili. Ja mám na tie texty iný pohľad, lebo ja sa vždy na tie texty pozerám tým spôsobom, že ktorý ma bavil písať, nie je ten, ktorý ma baví čítať. Čiže možno, že niekto by si vybral iné, ale to každý sme nejaký.
A ty máš konkrétne nejakú obľúbenú skladbu z toho albumu?
No, ťažko povedať. Ja som s tým albumom strávil štvrť roka, čiže človek to už toľkokrát počul, že sa mu to mieša dohromady, ale ja mám rád celý ten album, takže nebudem hovoriť o jednej konkrétnej skladbe.
Ako sme spomínali, vlastne ty aj píšeš, respektíve môžem o tebe povedať, že si spisovateľ?
Ja by som to takto nepovedal, lebo ja nemám rád, keď napríklad o nejakom pesničkárovi povedia, že je skladateľ, lebo je to len pesničkár. Skladateľ bol na Slovensku, ja neviem, povedzme, Ilia Zelienka. Ale ja som teda napísal nejaké knihy, respektíve ja si stále doma niečo píšem a dopadlo to tak, že už sú z toho vydané dve knihy. Jedna sa volá Navonok introvert, to je kniha poviedok, a druhá je Vo vlastnej sieti, čo žánrovo neviem ako zaradiť, je to niekde na pomedzi poviedky a novely, tak jednoducho je to jeden príbeh dlhší.
Ja sa priznám, ja som ich nečítala, bohužiaľ, ale určite to napravím. Každopádne, o čom píšeš? Aké témy možno, aj čo ťa inšpiruje pri tom písaní?
Ja si vymýšľam, ja nepíšem nič zo života, to ma nebaví. To, život treba podľa mňa žiť a keď sa píše, tak si treba vymýšľať. Ale samozrejme, tie prístupy sú rôzne, ja hovorím o tom svojom. Ja, tak jak tie texty sú o všetkom možnom, tak teda myslím na tom albume, tak aj tie poviedky sú veľmi rôzneho charakteru. Niektoré sú možno že nejaké fantazijné, niektoré by sa aj mohli stať. Napríklad teda tá kniha Vo vlastnej sieti je o chlapíkovi, ktorý tvrdil, že vie sexom liečiť rakovinu. A keď som to písal, tak som si myslel, že tak toto už je naozaj trošku prehnané. A pár mesiacov potom, čo to vyšlo, tak sa podobný človek našiel v Čechách. Takže...
Zaujímavé. Každopádne, tie knižky predpokladám si môžeme asi teda klasicky zakúpiť.
Áno, sú normálne v predaji v tých hlavných knihkupectvách.
A kedy si začal teda tak možno tvoriť, písať? Kedy to na teba prišlo? Možno v detstve si mal takéto nejaké ambície vlohy, že si písal nejaké príbehy, rozprávky, niečo?
Možno, ako som povedal, ja si moc nepamätám, čiže neviem povedať, že kedy som začal. Možno, že aj preto píšem, že si nepamätám, že si musím stále niečo vymýšľať, ale určite som si niečo písal v detstve, ale tak nejak naplno to asi prišlo na tej strednej škole. Že... Ale dlho o tom vôbec nikto nevedel. Ja som si písal len preto, že ma to bavilo a mal som to v šuflíku. Akurát potom, keď sa toho nejak veľa nahromadilo a dal som to prečítať najprv teda doma a potom nejakým kamarátom, Tak mi povedali, že to stojí za to, aby sa s tým teda vyšlo nejak na verejnosť, a vďaka rodine a kamarátom a rôznym aj sponzorom a priateľom sa vlastne udialo to, že dnes mám dve knihy.
A momentálne pripravuješ nejakú tretiu?
Ja to neberiem tak, že pripravujem knihu. Ja si samozrejme píšem, lebo ako som už povedal niekoľkokrát, baví ma to. Je to pre mňa forma relaxu, aj možno, že forma nejakého seba zdokonaľovania sa. A keď príde ten čas, že budem mať pocit, že je toho dosť na nejakú ďalšiu knihu, tak možno, že sa tomu že sa rozhodnem, že to zase teda dám nejak dohromady. Ono je to strašne náročné urobiť knihu, trvá to, stojí to veľa námahy, veľa peňazí, veľmi veľa ľudí okolo toho musí spolupracovať. Myslím si, že ľudia, ktorí to nikdy neurobili, tak nemajú absolútne predstavu, koľko času, energie a aj financií to zabere.
Ty nielenže píšeš a hráš, teba vlastne môžeme vidieť občas aj v divadle.
No, v divadle som teraz ešte teda už v jednej hre s otcom spolupracujeme, tá hra sa volá Kontrabas, čo teda samozrejme ja v nej hram preto, lebo hram na kontrabas. Takže je to hra Patrika Zuskinda, pôvodne vznikla v spolupráci s MDPOA v Bratislave a SKD Martin. A vlastne je to tá slavná hra Patrika Zuskinda, ktorú na Slovensku preslavil pán Huba, ktorý ju hral vyše 20 rokov. A my sme, keď sme vlastne prišli s tým nápadom, že ideme spraviť kontrabas na novo, tak všetci nám hovorili, že či sme blázni, že však to už po tom, čo to hral Huba, už to nemá význam. Ale my sme si dúpli vlastne a oslovili sme pána Romana Poláka ako režiséra, ktorý keď pochopil, akým spôsobom to chceme spraviť, tak nakoniec na to kývol. A vlastne ide tam o to, že v tej hre nie je napísaný kontrabasista. Táto hra je monodráma, čiže je iba pre jedného herca. A ja sa v nej vyskytujem ako človek, čo tam reálne hrá na kontrabas. A aby som tam mohol hrať a aby som tam vlastne mohol hrať to, čo tam hrám, pretože ja som chcel tam hrať tú súčasnú vážnu hudbu, tak sme trošku to museli prispôsobiť a tá hra je vlastne úplne iná ako ju doteraz hoci kto robil. Dovolím si tvrdiť, že naozaj nikto ešte to týmto spôsobom nepoňal, pretože ju videli aj zahraniční kontrabasisti na medzinárodných kurzoch, kde sme to hrali a všetci z toho boli vyvalení, lebo ten prístup je naozaj iný. Ten spôsob, akým to podávame, je otočený trošku na ruby.
A je iné stáť pred publikom ako herec, ako hudobník?
No ja zase to poviem, ja nie som herec, ja som len niekto, čo sa vyskytuje na javisku. V tejto hre ani nerozprávam, rozpráva to celé oco. Ja som možno nejaké jeho alter ego, možno že nejaké jeho vízie a vlastne podfarbujem to, čo on rozpráva tou hudbou. Hrám tam tri skladby, hrám skladbu od Miloslava Gajdoša, čo je jeden významný kontrabasista a pedagog žijúci v Kroměříži, naozaj akože celosvetovo významný. Druhú skladbu hrám vlastnú a tretiu skladbu hrám od Eliota Cartera, ktorý je jeden zo zásadných skladateľov súčasnej hudby v Amerike. S tým mám zaujímavú príhodu, lebo hrali sme s ostravskou bandou v New Yorku na festivale venovanému storočnici Johna Cagea, ktorý bol teda, pre tých, čo nepoznajú, jeden z tých zásadných skladateľov novej hudby. A hrali sme skladbu, ktorá sa volala 104. A tento koncert podporoval finančne aj ten skladateľ Eliot Carter, ktorý dva dni pred tým koncertom zomrel a zomrel vo veku 104 rokov. A čiže hrali sme skladbu od Cagea, ktorá sa volá 104 pre 104 hudobníkov, on zomrel vo veku 104 a ešte k tomu vedel, teda, že už zomiera, tak nechal otvorený šek na tento festival a podporil tým vlastne toto podujatie.
Peťo Výrostko je dnes mojím hostom v Nezáväzne s Evou Vlacovou. Ak máte nejaké otázky, tak studio@rebeca.sk.
Počúvate Nezáväzne s Evou Lacovou. Inšpirujúca plavba na vlnách Rádia Rebeka.
Peťo, čo ty počúvaš tak vo voľnom čase? Počúvaš nejakú hudbu? Predpokladám, že ťa niečo inšpiruje.
Ja počúvam prevažne jazz, úplne najradšej počúvam skladby, alebo teda konkrétneho človeka, Johna Scofielda, to je jazzový gitarista, jedna z najväčších legend vôbec a jeho hudbu naozaj teda zbožňujem.
Aj chodíš na nejaké koncerty?
Chodím už len na svoje. Nie, chodím na koncerty, ale priznám sa, že chodím už len na tie, ktoré ma nebudú štvať tým, že nie sú dokonalé z môjho pohľadu. Lebo nechcem tým povedať, že nie je dôležité, aby sa hrávalo, určite je, ale keď si mám vybrať, že či pôjdem na 10 jazzových koncertov priemerných jazzmenov, alebo či pôjdem potom radšej na toho Scofielda, tak si vyberiem toho Scofielda.
Ty si precestovala vďaka tvojmu umeniu vlastne veľa krajín. Kde sa ti hrá alebo hrálo najlepšie? Z hľadiska teda publika.
Ono to je zvláštne s tým publikom, lebo Ono, napriek tomu, že muzikant, povedzme teda v tej klasickej hudbe, že nevie, ako ľudia budú reagovať, myslím teda potleskom na záver tej skladby, tak cíti tú energiu aj počas toho, ako hrá. Keď vyjde na pódium, začne hrať, tak nastáva nejaká komunikácia. Neviem to pomenovať, možno, že to je výmena nejakých energií alebo niečo podobné. Ale človek to vníma. A možno, že ten potlesk nie vždy úplne zobrazuje to, čo sa na tom javisku odohráva. Lebo v každej krajine tí ľudia reagujú inak. Keď hrá človek niekde na juhu, tak tí ľudia sú otvorenejší, kričia, možno, že je tam nejaké bravo, keď sa im páči. A tie severské krajiny naopak, že je to také strohejšie, ale to neznamená, že sa im to nepáčilo. Ale človek sa stretne so všetkým možným. No. Napríklad v Číne je to zaujímavé, lebo tí Číňania sú naozaj iní ako my. Ale tiež tam funguje to, že na severe Číny sa správajú inak ako na juhu. Asi to slnko funguje.
Ty vlastne v rámci toho cestovania stráviš aj dosť času v dopravných prostriedkoch.
Áno, toto je to negatívum toho celého, že sa treba niekam dopraviť. Kedy si bola cesta cieľom, teraz máme nejaký cieľ dopredu určený a tam sa potrebujeme dostať. A nehovorím, že to úplne zle zvládam, keby to tak bolo, tak asi necestujem, ale už to vie liest na nervy, keď je človek na nejakom turné, povedzme mesiac a letí každý druhý deň a pomedzi to ešte absolvuješ nejaké vlaky a autobusy, tak už to je potom únavné.
Kontrabas sa nikdy nikde nestratil v rámci cestovania?
No, stratiť sa nestratil, ale raz mi ho teda poriadne rozbili. Keď som letel z New Yorku, tak som vo Viedni otvoril púzdro a mal som ho na Frankfurte. Takže to sú také nepríjemnosti. No.
A ako najdlhšie si vydržal bez kontrabasu? Bolo niekedy obdobie, kedy naozaj si nemal chuť hrať, že si ho odložil niekde na bok a dokázal si bez neho fungovať?
No, mňa hrať baví, čiže ja sa nesnažím ho niekam odložiť, ale zase nebudem klamať, lebo cvičiť nie je vždy príjemné, lebo človek naozaj musí denne hrať, denne cvičiť, aby sa udržoval v kondícii a aby cvičil nový repertoár. Ja sa venujem teda najmä tej súčasnej hudbe, to znamená, že tie skladby sú častokrát napísané, nazvem to, že včera, a pozajtra ich treba hrať, takže je tam nejaký krátky čas na to, aby ich človek nacvičil. Ono to naozaj nejde bez toho cvičenia, pretože prsty odídu vám schopnosti. Hovorí sa, že keď necvičí človek jeden deň, tak to počuje on, keď necvičí dva dni, tak jeho pedagóg, keď necvičí tri dni, tak už to počuje každý, takže niečo na tom bude naozaj. Keď je človek na dovolenku k moru a po týždni sa vráti alebo po dvoch, tak má pocit, že to nedržal 2 roky v ruke, no.
Máš toho veľa, takže odkiaľ čerpáš energiu? Ako oddychuješ?
Ja zase nebudem sa pretvarovať. Ja mám obdobie, keď mám veľa času voľného, ale potom zase príde obdobie, keď ten čas nemám vôbec. Čiže ja tú energiu doplním vtedy, keď nemám veľa roboty. Lebo mne sa stane, že možno, že mesiac nemám hranie, ale viem, že potom príde ďalší mesiac, keď hrám každý deň a to nejde zo dňa na deň začať hrať, čiže človek sa na to pripravuje, hovorí, musí študovať ten materiál, musí, ja neviem, keď niečo človek píše, tak musí písať do šuflíka, aby keď príde ten správny čas, vhodný, aby mal niečo pripravené, čiže treba si to vedieť podeliť, no.
No a okrem teda toho, čo robíš súkromím, ja neviem, chodíš na dohovor napríklad, alebo sleduješ televíziu, sociálne siete?
Myslím, že ako väčšina ľudí, občas aj vidím niekde dohovor, nie som nejaký veľký turista, to nie, ale občas niekde vyšľapem, v zime veľmi rád lyžujem a v lete často, teda väčšinu leta trávim na Orave, na Oravskej priehrade. A v posledných rokoch som si dal na windsurfing a to je niečo, čo naozaj tým celkom výrazne žijem. Takže baví ma to a ten vietor v plachtách, to je super.
Nie, teraz tak napadá vlastne, že tvoje povolanie je dosť závislé v podstate, alebo úplne od tvojich rúk máš poistené napríklad? Ruky, prsty?
Nemám poistené, ale dúfam, že teda to niekedy neoľutujem, že som také niečo nespravil. No. Je to otázka všetkých muzikantov, že ja neviem, že či majú športovať alebo nemajú športovať. Teraz nedávno si jeden kolega zlomil na lyžovačke kľučnú kosť, ale no, ruka sa dá zlomiť aj na ulici pred domom, aj doma, takže neviem, no musíme si na sebe dávať pozor. Ľuboš ja vždy hovoril, keď som išiel lyžovať zime, že prosím ťa, padaj na hlavu. Takže asi tak by som to zhrnul, že ruky za chrbát a padať na hlavu.
No a čo sa týka kontrabasu, tak už máš nasledovníka?
Akým spôsobom? Teraz nerozumiem.
Tak myslím, ty a napríklad rodina.
Nie, ja som slobodný stále.
Á, tak dobre, ale keby za tebou prišlo tvoje dieťa, predpokladám, že raz budeš mať deti, tak čo by si mu povedal, keby ti oznámil, že chcem hrať profesionálne na kontrabas?
Neviem, čo by som povedal. Asi by som mu povedal tú realitu, že nech si uvedomí, že nie je jednoduché žiť ako profesionálny muzikant, ale zase je to krásne, takže treba sa snažiť a treba to robiť tak, aby sa s tým človek dokázal uživiť a potom to je super.
Aké sú tvoje najbližšie plány, ciele?
Najbližšie plány, ciele, neviem, ja si to nejak neurčujem. Sú to koncerty, ktoré mám pred sebou. Teraz naozaj veľmi sa teším na leto, na ten festival súčasnej hudby, pretože to je veľká udalosť, ten, čo som už spomínal, v Ostrave. Tam sa zídu muzikanti z celého sveta, skladatelia z celého sveta, naozaj tí ľudia, ktorí sú v učebniciach a o ktorých som sa učil na škole, zrazu sú tam, stoja pri mne a hrám ich nové skladby a s úžasnými muzikantami, s ktorými som nikdy nedúfal, že si zahrám a zrazu som tam ich rovnocenný partner, čiže toto je niečo, na čo sa naozaj veľmi teším. A čo sa týka iných vecí, inej hudby, tak hovorím, teraz žijem dosť veľa tým projektom Vtáci prelietaví a dúfam, že sa to podarí pretlačiť aj medzi širšiu verejnosť, aby sme čo najviac hrali a aby si ľudia naozaj mohli tie naše pesničky spievať.
Tak ja verím, že si budú aj vďaka tomu, že teraz už mohli počuť aj tie pesničky u nás v Rádiu Rebeka. Každopádne už o chvíľu si dáme vlastne na záver delenú stravu. Máš skúsenosť s delenou stravou?
Nemám. Ja si občas na tanieri rozdelím niečo napravo, naľavo, ale o delenej strave sa toho veľa nahovorilo, tak prečo by sa nemohlo aj veľa naspievať? Takže toto je, delená skladba je, teda delená strava je skladba, ktorú spieva môj otec. A myslím si, že on nikdy delenú stravu nejedol, takže
pozdravujeme, ak náhodou teda počúva. Peťo, ja ti veľmi pekne ďakujem, že si dnes prišiel. Tá hodinka obehla veľmi rýchlo. Dalo by sa ešte naozaj rozprávať a rozprávať teda nielen o tej hudbe, takže ja ti ďakujem veľmi pekne, že si v tom svojom kalendári našiel čas na nás.
Ja veľmi pekne ďakujem za pozvanie, bolo mi tu fajn a možno niekedy na budúce.
Presne tak. Milí poslucháči, ďakujem, že ste nás počúvali aj dnes, ako každú stredu. Teším sa na vás samozrejme opäť o týždeň. No a na záver Vtáci prelietaví, viac menej trio, delená strava.
Počúvali ste Nezáväzne s Evou Lacovou. Nezabudnite si nás naladiť v premiére každú stredu o 18:00 a v repríze vždy v nedeľu o 13:00.
Tento program obsahoval informácie reklamného charakteru.
Včera v ženskom časopise zverejnili krátku správu. Je vraj zdravé konzumovať akúsi delenú stravu. Miešať piate ceste vyšlo dávno z vody, nevyhnutné je rozdeliť, čo sa presne k čomu hodí. Nemáme vraj kombinovať sacharity s bielkovinou, ak tak ich hneď nespravíme, priberieme vlastnou vinou. Nemáme vraj kombinovať sacharity s bielkovinou, ak tak ich hneď nespravíme.
začať rúť.